Esam tomēr olu ražotāju lielvalsts. Mēs pret to savu teritoriju un visu pārējo ražojam daudz, un ne tikai savām vajadzībām, mēs arī eksportējam.
Stāsta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe. Latvijā saražo vairāk olu, nekā iespējams realizēt vietējā tirgu. Tādēļ lielie ražotāji daļu produkcijas eksportē. Bieži vien eksportētas tiek nevis olas, bet gan olu masa un tam līdzīgi jau daļēji pārstrādāti produkti. Pārtiks un veterinārā dienesta novietņu uzraudzības daļas vadītājas vietniece Rudīte Vārna Latvijas radio stāsta, ka dējēju vistu audzēšana kļūst arvien populārāk.
Tie, kas ir reģistrētās lielās dējēju vistu novietnes, tā ir skaitā, kur ir gan bioloģiskās saimniecības, gan tur sprostos, putnu skaits, ko var ievietot šajās saimniecībās, ir tūpie 2 miljoni 900 tūkstoši. Tas skaits tur mainās katru dienu, bet tā ir tā maksimālā kapacitāte.
Tāpat pēdējos gados olu ražošanai aktīvāk pievēršas arī nelielas saimniecības. Pārtiks un veterinārais dienests izsniedz vairāk nekā 300 atļaujas olu tirgošanai nelielos apjomos. Šādas atļaujas nepieciešamas tiem, kas savu vistu izdētās olas vēlas pārdot, piemēram, tiešajā tirdzniecībā vai kādā zemnieku tirdziņā.
Laukos arvien vairāk cilvēki tomēr izņem pārtiks veterinārajā dienestā šīs atļaujas olu tirdzniecībai nelielos apjomos, bet tas varbūt arī vairāk saistīts tomēr, ka cilvēki prasa, lai būtu šīs atļaujas, ka viņi vienkārši vairs nepērk tā, iebrauc kāds pagalmā ar savu produkciju mašīnas bagāžniekā.
Pēdējos gados īpaša uzmanība pievērsta dējēju vistu labturībai. Pieaug pieprasījums pēc brīvos apstākļos audzēt vistu olām. Atsevišķi pārtikas ražošanas uzņēmumi pakāpeniski atsakās no sprostos audzētu vistu olu izmantošanas. Tas mudina olu ražotājus investēt, apliecina Rudīte Vārna no pārtikas un veterinārā dienesta.
Pēdējos gadus mūsu lielie tirgus spēlētāji pievērš uzmanību un būvē rekonstruē vecus korpusus ar iespēju, kad ir tiešām šī brīvā turēšana vai turēšana kūtī.
Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe uzskata, tas, ka sabiedriskās domas iespaidā ražotāji investē, ir apsveicami. Viņas prāt nav gan nekāda pamata domāt, ka pieprasījums pēc sprostos turētu vistu olām tuvākajos gados ievērojami samazināsies.
Tas tiešām ir raksturīgs pārtikušai un pēdušai sabiedrības daļai, jo ļoti, ļoti liela sabiedrības daļa vēl joprojām dzīvo ar nepietiekamu pārtiku, cilvēki slimo ar avitaminozu un visām citām lām slimībām, kuras izraisa pārtikas trūkums, un tas nav netik tālu, nekur tas tepat ir. Un es domāju, ka ir jāapmierina abas sabiedrības daļas, gan tā, kurai nepietiek pārtika, priekš tās ir jāražo konvenciāla, lēta, kvalitatīva pārtika.
Lielai daļai pircēji pats svarīgākais kritērijs izvēloties pārtikas produktus ir cena. Olu cenas pēdējos gados bijušas samērā stabilas, taču pārtikas produktu cenu eksperti brīdina. Šogad visticamāk gaidāms gan gaļas, gan olu cenu pieaugums.
Vistai barībā apmēram tur 90% ir graudi. Un graudu cenas pašlaik šajā sezonā ir uzkāpušas, un nevis par dažiem procentiem, bet par dažiem 10%. Līdz ar to tāds ļoti būtisks resurs olu ražošanā kļuvis dārgāks.
Pieprasījums pēc olām jau ierasti pieauga ap lieldienu laiku, taču šogad cenu kāpumu vēl neizjutīsim.
Uz lieldienām tās vienmēr ir akcijas, un lieldienu cenas parasti ir zemākas nekā ikdienā.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar centrālās statistikas pārvaldes datiem mūsdienu dējēju vistas ir krietni ražīgākas nekā vistas, ko Latvijā turēja iepriekšējā gadsimta 20. gados. Tolaik viena vista gadā izdējusi vidēji 102 olas, bet mūsdienās jau 299 olas. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.